Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 4, citim până la versetul 6. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era și a celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul. Aici spune Scriptura că pe noi niște oameni păcătoși, niște oameni răzvrătiți împotriva voii sale, prin îndurarea sa cea mare, prin spălarea nașterii din nou, El ne-a făcut nu doar copii ai lui Dumnezeu, ci și mai mult de atât, împărați și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Și astăzi vom vorbi despre ce înseamnă a fi preot pentru Dumnezeu. Înainte nu trebuia ca Dumnezeu să instituie această slujbă a preoției, pentru că omul în grădina Edenului avea părtășie directă cu Dumnezeu, n-avea nevoie de niciun mijlocitor. Legătura între om și Dumnezeu era perfectă, era desăvârșită, fiindcă omul nu păcătuise, nu avea nevoie de niciun fel de mijlocitor. Omul și nevasta lui, Adam și Eva, veneau înaintea lui Dumnezeu fără niciun fel de opreliște, fără niciun fel de piedică și se prezentau acolo în toată libertatea și puteau avea relație directă cu Dumnezeu fără a fi nevoie de un mijlocitor. Când păcatul a apărut, Dumnezeu este cel care vine în ajutorul omului și El este primul care aduce o jertfă, dându-i făgăduința lui Adam și Evei că din sămânța femeii se va naște un izbăvitor, și anume unul care va purta păcatele în trupul lui și care va zdrobi capul șarpelui. Abel este cel care aduce jertfe și începe slujba preoției. Până la Noe, inclusiv, și până la darea legii lui Moise după potopul lui Noe, oamenii care erau cap de familie, ei erau cei care împlineau și slujba de preot. Ei erau cei care aduceau jertfele. Am spus de Abel că a adus o jertfă cu sânge, și asta i-a stârnit lui Cain invidia și l-a făcut să-l ucidă, pentru că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa pe care a adus-o Abel, fiindcă era o jertfă de sânge, care arăta că mielul lui Dumnezeu avea să vină și să ia păcatul lumii. De asemenea, Noe, imediat după potop, își exercită slujba de preot și în Geneza, în capitolul 8, se spune că după ieșirea lui din corabie, primul lucru pe care îl face este să aducă o jertfă lui Dumnezeu. 8:20, Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Dumnezeu ia decizia de a ierta nu doar pe Noe, ci și întreaga lui descendență, întreaga lui seminție sau întreaga umanitate, pentru că din Noe și din cei 3 copii ai lui, Sem, Ham și Iafet, se răspândesc oamenii pe toată fața pământului. Dumnezeu pe Noe îl unge ca preot și Noe mijlocește pentru el. El când iese din corabie își dă seama. Dumnezeu poate să ne pedepsească. Noi în firea noastră suntem încă păcătoși. Trebuie să aduc o jertfă. Primul lucru la care s-a gândit, el iese afară, ia din animale curate, face un altar și aduce jertfă și spune, prin aceasta noi suntem oameni păcătoși, Doamne, primește ispășire pentru păcatele noastre. Și Dumnezeu primește un miros plăcut, adică primește inima lui înaintea sa și prin aceasta el ia o decizie și face un legământ cu Noe că nu va mai lovi lumea prin potop. Așadar, Noe este preot, după aceea Avram este preot al familiei sale și nu numai al familiei sale, ci a întregii comunități care îl urma. El avea foarte mulți robi, vă aduceți aminte că avea pe Eliezer din Damasc, și alți robi pe care a putut chiar să-i ridice la luptă. Vreo 200 și ceva s-au dus la luptă împotriva a 5 împărați ca să le libereze pe Lot. Întreaga această comunitate care a ieșit din Mesopotamia era condusă de Avram nu doar ca lider în chestiuni economice, pentru că el răspundea de bunul mers al întregii comunități, ci el era și preot al acestei familii, acestui grup de oameni. De aceea el nu doar că aduce jertfe, de multe ori se vede Avram aducând jertfe, mai apare a doua slujbă, care se vedea și la Lot, și anume slujba mijlocirii. Un preot, frații mei, este un om care face două lucruri. El aduce jertfă, în primul rând pentru sine și pentru ai lui, și în al doilea rând mijlocește. Asta este, cel puțin în Vechiul Testament, ceea ce făcea un preot. Și Avram se duce, nu doar aduce jertfă, ci se duce înaintea lui Dumnezeu și începe să mijlocească pentru Lot. Când îngerul Domnului se decide să pedepsească Sodoma, Spune așa, bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei, să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de tine, așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Practic, el își dădea seama că în fața lui era cel ce judecă întreg pământul. Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Domnul acceptă mijlocirea lui și este iertat Lot, cel puțin. Orașul nu are soartă de scăpare. În același timp, Avram mai face un lucru de zeciuială și este binecuvântat de Melchisedec după ce înfrânge pe împărați. Și despre acest Melchisedec se spune de asemenea că el era preot și împărat al Salemului sau al Ierusalimului. La rândul său, Isaac aduce jertfă, fiul lui Avram, și face și el slujba de mijlocire. Foarte frumos că preotul mijlocește pentru familia sa, în primul rând. El era preot al familiei, dragii mei. Și o să aplicăm la vremurile noastre, pentru că, repet, am început citind acest text care ne spune că din noi a făcut Dumnezeu împărați și preoți. Deocamdată n-am ajuns să căpătăm împărăția. Trebuie să împărățim peste sufletul nostru. Vor domni în viață prin acel unul care este Iisus Hristos. Asta spune în Roman capitolul 5. Deocamdată acesta e domeniul nostru de împărăție. Noi trebuie să stăpânim peste inima noastră. N-avem noi o împărăție în lumea aceasta. Împărăția va fi arătată atunci când va veni împăratul, adică Domnul Iisus. Dar slujba de preot o putem exercita de astăzi. Și trebuie să mijlocim, în primul rând, pentru familie. Aici, la Geneza 25:21, se spune Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa căci era stearpă și Domnul a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Isaac mijlocește pentru soția lui. De asemenea, la Iacov se vede că aduce de mai multe ori jertfă și Domnul îi vorbește. Ba mai mult, la el se mai adaugă ceva. Pe lângă jertfă, pe lângă mijlocire, este și un al treilea oficiu, să-i spunem așa. El ajunge și să prorocească și spune de fiecare dintre fiii săi, de cei 12 fii, ce se va întâmpla cu ei în viitor. Îi spune și de Iuda că toiagul de stăpânire, de cârmuire, nu se va depărta din Iuda până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Arată în felul acesta că Mesia, sămânța femeii, urma să vină din tribul lui Iuda sau din seminția lui Iuda. Aceasta a fost preoția până la vremea dării legii. Și fiecare cap de familie exercita slujba de preot. El avea dreptul să aducă jertfe. Când Domnul scoate poporul Israel din Egipt, nu mai poate oricine să aducă jertfe. El schimbă lucrurile și instituie o preoție specifică, arătând slujba de mare preot a Domnului Iisus. Toată preoția aceasta levitică din familia lui Levi și anume din casa lui Aron arăta în imagini preînchipuitoare ceea ce avea să facă Domnul Iisus. Este o imagine a preoției Domnului. Și Dumnezeu rânduiește ca nu orice om să-și aducă jertfa lui, ci fiecare să vină la Ierusalim sau la locul pe care avea să-l rânduiască Dumnezeu. Atunci era la cort, încă nu la Ierusalim, pe vremea lui David au ajuns la Ierusalim, ci fiecare să vină înaintea cortului și acolo pe altarul arderii de tot să fie adusă jertfa. În Exod 28 spune, apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ei dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți. Pe Aron și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eliazar și Itamar. La 29:9, mai clar, să încinci pe Aron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închini pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. Și iată, preoția rânduită de Dumnezeu nu mai este a fiecărui om, ci este a celor care vin din Aron. A ținut până la împlinirea simbolurilor, adică aproape 1500 de ani. Când vine Domnul Iisus, El este marele preot și El este și preot și este și jertfă în același timp. Va mai avea un rol această preoție în timpul împărăției de 1000 de ani. Dacă citiți din Ezechiel capitolul 40 până la sfârșit la 48, se vede că din nou israeliții își vor exercita slujba preoției. După Scriptură, până astăzi Israel a intrat într-o împietrire, până va intra numărul de plin al neamurilor, dar Dumnezeu nu și-a încetat planurile lui cu Israel. Israel din nou va intra în lucrarea lui Dumnezeu după răpirea bisericii. Dragii mei, până când vor ajunge să împlinească ei slujba preoției, este o preoție care a fost dată astăzi bisericii. Domnul Iisus este marele preot și să știți, până când va intra Israel din nou, n-a rămas Dumnezeu fără preoție. Cineva trebuie să mijlocească pentru lume. Noi am mijlocit pentru lume, Avram a mijlocit pentru Sodoma. Cineva trebuie să continue slujba aceasta a mijlocirii. Bineînțeles, mijlocitor este Domnul Iisus, marele preot. Dar dincolo de marele preot, el este marele preot, sunt și o mulțime de preoți care nu îndeplinesc slujba de mare preot. Aceasta e a Domnului Iisus. El însuși s-a adus jertfă pe sine, s-a dus cu sângele său înaintea Tatălui, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, slăvit să fie Domnul. Dacă n-ar fi mijlocirea lui, noi n-am fi aici și nici pământul nu s-ar mai învârti pe axa lui. Domnul Iisus este mare preot, dar el are o preoțime care este astăzi pe pământ. Care este preoțimea aceasta? Biserica lui. Toți cei care sunt credincioși, care au făcut legământ cu el prin jertfă. Domnul Iisus a intrat în slujba aceasta de mare preot la 30 de ani. Știți că el spune, lasă să împlinim ce trebuie împlinit. Și la 30 de ani el se duce la Iordan, exact la vârsta de 30 de ani, știm după Scriptură, pentru că un mare preot intra în slujbă la vârsta de 30 de ani, imediat o să vedem. Domnul Iisus a împlinit simbolistica. Un preot trebuia spălat cu apă, era o imagine a intrării în slujbă și Domnul Iisus se duce la Iordan, n-avea cine să-l ungă pe el preot decât însuși Domnul Dumnezeu. Dar botezul în apă îl face Ioan și Ioan, când vede pe Domnul venind la el, el știa bine cine este. Spune, eu nu pot să te botez. Eu am nevoie să fiu botezat de tine. Tu vii la mine și Domnul spune, lasă să împlinim ce trebuie împlinit. Lucrul acesta trebuia împlinit. Domnul trebuia să treacă prin acest ritual al Vechiului Testament ca să fie în mod legal preot. După botezul acesta în râul Iordan, trebuie imediat să se producă ungerea cu un de lemn. De data aceasta, ungerea nu mai e cu un de lemn făcut de un preot, ci însuși Domnul Dumnezeu îl unge cu Duhul Sfânt și a văzut Ioan Botezătorul Duhul Sfânt coborându-se peste Domnul Iisus ca om. Ca Dumnezeu, el era una cu Tatăl, dar ca om el este în toată plinătate, de aceea intră în sinagoga din Nazaret imediat și spune, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns de acum încolo, exercit slujba de mare preot. Până la 30 de ani nu a avut această slujbă. De la 30 de ani încolo, el intră în slujba de mare preot juridic, după rânduiala lui Melchisedec. În Evrei 9, o să citesc doar două versete, 9:11, zice, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, adică din creația aceasta. El n-a trecut prin cortul întâlnirii de la Ierusalim sau prin templu din Ierusalim ca să intre în locul preasfânt, ci a intrat direct în locașul preasfânt din ceruri. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Despre noi se spune că ne-a făcut și pe noi preoți. Și preoția astăzi este a lui în ceruri și este a noastră pe pământ. Este o preoție în ceruri, el și-o exercită în mod desăvârșit. Este preoția noastră și asta e nedesăvârșită. Și ar trebui să o facem cât mai bine, fraților. În Apocalipsa, capitolul 5, nu-i doar o cinste, e și o mare răspundere. Nu puteai să intri în templu oricum. Și știți că doi dintre fiii lui Aron au intrat așa de capul lor cu foc străin. Cum au ieșit? Cenușă. N-au mai ieșit de acolo. Și Dumnezeu îi poruncește lui Aron să nu plângi pentru ei. Nu plânge pentru ei. S-au jucat de-a preoția. Nu poți să faci asta. Nu poți. Este și o mare răspundere. Vei zice, Noul Testament nu mai e răspundere atât de mare. Ba da. Și din timpul Noului Testament, din fața Duhului Sfânt, au ieșit doi soți și soție morți. Și nu poți intra oricum înaintea lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9, se spune despre cei care cântă în ceruri. Cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să îi rupe cețile căci ai fost junghiaș și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroș și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Repet, încă n-am ajuns să împărățim pe pământ, dar suntem preoți pentru Dumnezeu. Dragii mei, din ce seminție sunt preoții aceștia? Scrie la versetul 9. Din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Nu mai sunt din Israel și nu mai sunt din Levi. Sunt din toate neamurile pământului, toți credincioși și ei formează o preoție sfântă. Despre această preoție, la 1 Petru capitolul 2 spune așa, Apostolul Petru, voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. La versetul 9 iarăși, voi sunteți însă o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Noi suntem preoția pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie pe pământ. Preoția ortodoxă și preoția catolică n-a nicio bază în Scriptură. Nu știu cu ce se justifică ei. preoția levitică era din Levi și anume din familia lui Aron și preoția tuturor credincioșilor are bază aici în Scriptură, din orice neam, din orice limbă, din orice zeminție și în partea cealaltă la Petru spune de toți credincioși că toți sunt preoți. Nu are nicio bază din Scriptură prin care se arată că Dumnezeu a ales o categorie de oameni și ei se exercite slujba aceasta de preoți. Nici în Ortodoxie, nici în Catolicism n-ar putea să argumenteze cu Biblia că ei sunt preoți. După ce rânduială sunt ei preoți? După rânduiala lui Levi nici de cum și a lui Aron? După rânduiala Noului Testament, toți credincioșii sunt preoți. Și atunci ei de unde își trag autoritatea? 300 de ani nici n-a fost preoțime de felul acesta. Oamenii care conduceau în biserică erau numiți episcopi sau păstori sufletești sau prezbiteri. După anul 300 a venit Constantin cel Mare și a început să instituie preoțimea aceasta care până în zilele de astăzi nu știe de unde sunt și ne acuză fără niciun fel de probleme că noi suntem o lucrare de rătăcire. Cum intrăm noi în slujbă, fraților? Și aș vrea să ne uităm puțin la ritualul din Levitic, capitolul 8, pentru că este o slujbă care ne-a dat-o Dumnezeu. În Levitic 8, nu o să ne uităm în întregime, spune că primul pas pentru a fi preot era spălarea cu apă. La capitolul 8, versetul 1, Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: ia pe Aron și pe fiii lui împreună cu el veșmintele, un de lemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Versetul 6, Moise a dus pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. Ce simbolizează lucrul acesta, spălarea cu apă? În Tit, în capitolul 3, ne dă și explicația, pentru că este un simbol. Și fără simbolul acesta nu intri în slujba de preot. Spune așa, 3:5, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cine este preot astăzi? Cine a avut parte de o naștere din nou? Și cine a fost născut din nou prin Duhul Sfânt? Zice, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Preoții lui Dumnezeu astăzi sunt oameni care au trecut printr-o naștere din nou și printr-o înnoire. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Aceștia sunt preoții lui Dumnezeu. Și bineînțeles, spălarea asta cu apă are și un simbol când intră un om în slujba aceasta. Botezul, bineînțeles. Nu s-a desființat botezul. Domnul Iisus nu l-a desființat. Ci din contră, el l-a împlinit. Ci mai departe, vine și spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Ce semnifică botezul acesta? În primul rând, că omul a fost născut din nou și în al doilea rând îl autentifică înaintea lui Dumnezeu, pentru că spune că este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, este multă semnificație în botez. Este o simbolistică aici a faptului că omul care s-a născut din nou vrea să intre în slujba de preot, vrea să fie al lui Dumnezeu în întregime. Și primul lucru, repet, care se făcea la preoți era spălarea cu apă. Și Domnul Iisus l-a împlinit la râul Iordan, iar la noi se împlinește în momentul botezului. Domnul a poruncit. Din momentul acela tu ești preot autentificat înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus zice: dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. Poruncile mele nu sunt grele. Ce grea e porunca asta? E grea? Dragii mei, Dumnezeu a lăsat și un semn vizibil ca să vadă și oamenii să fie și înaintea lui Dumnezeu o certificare a faptului că tu intri în preoția asta. Al doilea lucru din ritual era îmbrăcarea cu haine de in. În ce fel de haine se îmbrăcau preoții? Vă aduceți aminte? Azi nu în haine de lână, ci în haine de in. In. Inul reprezintă haina neprihănirii. În chip simbolic este vorba de o haină cu care te îmbracă Domnul și pe care el o recunoaște. Fără haina asta, nu ai ce căuta la nuntă. Știți că el dă pilda nunții fiului de împărat și zice că la nunta aceea n-au vrut să intre cei invitați. Și atunci s-a dus la drumul și la garduri. Împăratul a poruncit: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă la răspântiile drumului și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, i-au strâns pe toți care i-au găsit și buni și răi și odaia au scoțul de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă. Este o haină. Este o îmbrăcăminte specială a preoților. Și îmbrăcămintea aceasta specială a preoților este simbolizată și în Apocalipsa. Când vorbește de mireasa Domnului în Apocalipsa 19, spune așa: să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu ce? Cu in subțire, strălucitor și curat. Și ca să nu confundăm noi, pune o paranteză acolo și zice: inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este o neprihănire pe care ți-o dă Domnul Iisus, dar sunt și niște fapte neprihănite. Și fără faptele astea umbli dezbrăcat, n-ai haină de ei. Sau ai o altă haină și Domnul vine și spune, dar unde-i haina ta? Repet, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este o îmbrăcăminte. Ca să fii preot, trebuie să fii îmbrăcat. Preoții aceștia se îmbrăcau. Nu veneau ei îmbrăcați cu îmbrăcămintea lor de acasă? Hai să facem și noi slujbă. Și preoțimea ortodoxă are o îmbrăcăminte specială, știți? Nu poți să faci. Ai un patrafir. Și eu când eram acolo în biserică, îmi dădeau o îmbrăcăminte specială. Nu e vorba de asta. E vorba de o îmbrăcăminte spirituală. Și simbolizată în inul acesta, care reprezintă faptele neprihănite. Dacă ar fi să ne analizeze hainele noastre de in, adică faptele neprihănite. Ce fapte neprihănite am avut săptămâna asta? Anul ăsta? Anul trecut? De când ești creștin? Deci cum ai intrat aici fără haină? Unde sunt faptele neprihănite? Păi am fost la adunare și am venit de la adunare. Dar asta e faptă? Asta e faptă? Sunt niște fapte și o să vedem imediat care sunt faptele neprihănite ale sfinților pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în el. Și al treilea lucru, primul era spălarea, al doilea îmbrăcarea. Să ne verificăm. Ai fost prin spălarea nașterii din nou, ai trecut prin ea, ești îmbrăcat în haine de in, adică ai neprihănirea aceasta practică, nu doar declarativă. Al treilea lucru, cel mai important, sau la fel de important, era ungerea cu un de lemn. Și aceasta simboliza, bineînțeles, coborârea Duhului Sfânt. Leviticul 8:12, niciun preot nu intra fără ungere. Din un de lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns ca să-l sfințească. Să-l pună deoparte, a sfinți înseamnă a pune deoparte, să-l pună deoparte pentru Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne sfințește și noi suntem sfințiți prin punerea aceasta deoparte, pe care o face Duhul Sfânt. Pentru ce te pune deoparte? Rețineți, punerea deoparte înseamnă să nu mai fii amestecat cu lumea, să fii pus deoparte ca Dumnezeu să-și pună un de lemn peste capul tău și să trăiești pentru slujba aceasta a preoției, pentru Dumnezeu. Despre noi se spune că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Efeseni 1:13, care este o arvună a moștenirii voastre viitoare. Orice om născut din nou cu adevărat este pecetluit cu Duhul Sfânt. Atenție! A fi pecetluit cu Duhul Sfânt nu înseamnă a fi umplut cu Duhul Sfânt. E o deosebire mare. În primul rând, verifică-te. Ai o adevărată naștere din nou? N-are rost să tot vii la adunare și să n-ai o naștere din nou. Faptul că vii la adunare nu-i naștere din nou, ci să fie o făptură nouă. Zice, noirea făcută de Duhul Sfânt. Se vede noirea făcută de Duhul Sfânt, tu ești tot un om vechi. Sau când vechi, când nou. Dacă ești când vechi, când nou, ești încă vechi. Nu ești nou. Omul nou, zice, toate lucrurile cele vechi s-au dus. Dacă nu s-au dus, ai nevoie de naștere din nou. Poți să te numești tu creștin de 20 de ani. Că nu ești creștin. Nu ești creștin. Foarte mulți în biserici astăzi n-au nașterea din nou. Degeaba se chinuie ei să trăiască o viață sfântă. Ei nu au cum, că ei sunt oameni vechi. Trebuie să se nască din nou. Și dacă tu te-ai născut din nou, semnul este că ai o viață nouă. După aceea trebuie neprihănirea asta să fie în practică. Hainele acestea înseamnă faptele neprihănite ale sfinților. Să se vadă, măi frate, că ești credincios. Să se vadă. Și pe urmă vine ungerea. Sunt trei pași. Și ungerea ți-o dă Dumnezeu când te-ai născut din nou, dar nu-i doar o pecetluire. E mai mult decât a fi pecetluit. Există un botez cu Duhul Sfânt sau o umplere cu Duhul Sfânt. De aceea Ioan spunea ucenicilor în 1 Ioan 2:20, voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Dragii mei, ungerea la Aaron era o dată. Nu lungea mereu ca preot. Marele nostru beneficiu este că ungerea în Noul Testament sau Duhul Sfânt în Noul Testament putem să-l avem în mod continuu. Odată ești pecetruit, următorul pas este să fii botezat în Duhul Sfânt sau umplut de Duhul Sfânt. Și după aceea este o viață sub ungere. Nu doar că ai fost botezat, trăiești sub ungere pentru că Scriptura spune cel ce vă dă Duhul în continuare și face minuni în mijlocul vostru. În vechime era o imagine, este ca un de lemnul de preț turnat pe capul lui Aaron în continuu. Ce zicea David? Tu mi-ungi capul cu un de lemn. Păi tu ai fost uns la 16 ani, probabil, nu știu cât avea David. Tu ai fost uns din adolescență. Și acum David deja ajunsese la o vârstă și spune, tu mi-ungi capul în continuare. Păi tu ai fost uns ca împărat. Nu, eu am nevoie de ungere în continuare. De aceea a putut el să scrie toți psalmii aceștia. Mulți dintre ei sunt profetici. Majoritatea psalmilor sunt al lui David. Cum i-a scris? Sub ungerea Duhului, vorbind Duhul Sfânt prin el. Și el a trăit în Vechiul Testament. În Noul Testament este o ungere cu mult superioară celei din Vechiul Testament. Din păcate, foarte puțini o au. De aceea și deosebirea între a fi preot și a nu fi preot. Nu poți să-ți exerci slujba de preot dacă nu ai ungerea aceasta. Și fraților, trecem la aspecte practice. Slujirea ta preoțească. Cât ți-ai exercitat tu slujba de preot săptămâna asta? În ce constă slujba ta de preot? Repet, nu te-a chemat Domnul ca să fii membru, să stai pe scaunul unei adunări. Nu asta e chemarea lui Dumnezeu. El ne-a chemat să ne facă împărați și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Să știți, un preot în vechime nu umbla el așa cum voia. El avea niște rânduieli. El trebuia să aducă jertfă dimineața, la prânz și seara. El nu putea să facă oricum cum ar fi vrut el. Daniel nu era preot și spune totuși că de 3 ori pe zi, ce făcea? Se ruga, deschidea fereastra către Ierusalim și se ruga. Nu putea un preot în Vechiul Testament să-și trăiască viața pentru el. El era un om pus deoparte. Ceilalți puteau să-și trăiască viața pentru ei, dar preoții erau consemnați acolo să-și facă slujba. Nu puteau să joace cu asta, că s-ar fi putut de multe ori să fie pedepsiți dacă o făceau un tip neglijent, mai ales în ziua ispășirii. Slujba noastră preoțească. Am spus, un preot în primul rând aduce jertfe. Jertfa pentru păcat a fost adusă, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar mai sunt și alte jertfe. Nu mai trebuie să aducem jertfa de ispășire și nu trebuie să junghem miei sau cine știe ce alte animale. Spune Domnul Iisus despre sine că El este jertfa de ispășire, nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Dar este o altă jertfă pe care trebuie să o aducem. Și când vii înaintea lui Dumnezeu să-ți exerciți slujba de preot, prima jertfă pe care trebuie să o aduci este o jertfă de laudă și mulțumire. Evrei 13 cu 15 spune așa. Asta e pentru noi. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Totdeauna. Adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Auzi, jertfe de laudă, jertfe de binefacere și dărnicie. Sunt niște jertfe pe care poți să le aduci. Când intri înaintea lui Dumnezeu, când intrăm ca preoți, prima jertfă trebuie să fie aceasta laudă. Nu trece, te pui pe genunchi și începi, Doamne, dă-mi și Doamne, îți cer și Doamne, ai milă. Dar cât l-ai lăudat pe Domnul? Primul rând este o jertfă de laudă și mulțumire. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să n-ai niciun fel de laudă la adresa Lui. Înseamnă că nu ești mântuit. Sau că nu trăiești în bucuria mântuirii. Pentru că dacă tu trăiești în bucuria mântuirii, să-ți fie o explozie de laudă. Pentru că tu n-ai de lăudat pe Domnul, n-ai de mulțumit Lui. Să ne ferească Dumnezeu de mentalitatea asta de consumatori. Știți că e o mentalitate de consumator în biserică. Oamenii vin să consume predici. Ia să vedem că a fost predica bună, a fost cu ungere, n-a fost cu ungere. Dar tu ce faci tu? Poate a fost cu ungere. Bine, slăvit să fie Domnul că a fost cu ungere. E toată slava Lui. Dar și dacă nu e cu ungere, te duci supărat acasă. Păi da, bine mă frate, tu ai mentalitate de consumator. Tu vii să consumi predici și programe religioase dacă a fost cântare așa. Tu trebuie să vii să aduci jertfe dacă ești născut din nou. Dacă nu ești născut din nou, la pocăință. Treci la pocăință până când ți-o curge lacrimi, până când te naști din nou. Nu sta așa. Pentru că vine Domnul și rămâi aici dacă nu ești născut din nou. Dacă ești născut din nou, cere Duhul Sfânt ca să aduci jertfe de laudă. Și când pui genunchiul jos, să vină aici jertfe de laudă. Să fie un fum de tămâie. Nu tămâie din aia de la templu, ci tămâie este rugăciunea neprihănită a sfinților. Păi să înalțe, să fie plin. Pentru că atunci când se înăța fumul de tămâie, era prezența Domnului în mijloc. Păi așa vine Domnul. Dacă nu-i laudă și mulțumire. Dacă te-ai pocăit și te-a mântuit Dumnezeu, la ce vii duminica? Cu mentalitate de consumator, ia să văd cum vorbește fratele, să văd cum cântă frații. Mă, fraților, asta e în bisericile lumii este. Ei sunt cu mentalitate de consumator. Vin acolo și zic, ia să vedem. Și bineînțeles că cei din față, că e pe bani asta, nu-i pe degeaba. Cei din față le servesc pe măsura lor. Să invităm pe nu știu care pastor din străinătate. Și vin oamenii celebri, țin predici celebre, vin cântăreți celebri, țin cântări celebre și din asta ies bani. Noi trebuie să aducem jertfe de laudă. Și dacă noi am stat numai să aducem jertfe de laudă, n-am pierdut timpul degeaba. Dacă nu aduci o jertfă de laudă înaintea lui Dumnezeu, ai venit degeaba la adunare. Păi mi-a vorbit cuvântul. Bine, da, tu ești preot. Tu ești preot. Și frați și surori. Și ai drept să aduci jertfe de laudă. Nu-i de puțină importanță. Ce credeți? În ce jertfe o să se aducă? De ispășire mai nevoie? Nu. De rugăciune, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mi, Doamne, izbăvește? Nu mai. Da, s-a terminat. Acolo ești făcut de săvârșit. Ce rămâne? Jertfa de laudă. Că e cântare? Într-adevăr, e și prin cântare. Slăviți să fie Domnul. Noi nu cântăm ca să ne aflăm și noi în treabă, să facem un program. Programul e cuprins din cântări. Dar dacă din cântare nu iese laudă la adresa lui Dumnezeu, nu are rost să cântăm. De ce să cântăm? Nu așa să facem un program? Dar nu ne interesează să facem program. Noi de acolo am ieșit, de la program. Ci vrem să-i aducem laudă lui Dumnezeu. Și cântarea noastră, fraților, să fie din adâncul inimii. Să aducă laudă lui Dumnezeu. Și când ne punem pe genunchi să continuăm să lăudăm cu vorbele noastre. Spune lui Dumnezeu. În biserica lui Dumnezeu toți suntem preoți. 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Să aduceți jertfe duhovnicești. Ce jertfă aducem? Aceea va fi înaintea lui Dumnezeu astăzi. Bineînțeles că trebuie să ne aducem întâi pe noi înșine ca jertfă. Și spune, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie. Asta ne trebuie nouă să facem. Asta e jertfa care trebuie să o aducem. În al doilea rând, după ce e jertfa de mulțumire, este slujba de mijlocire. Vezi câte slujbe ai ca preot? Să nu crezi că n-ai de lucru. Cât să-L auzi pe Dumnezeu? Mult ar trebui să-L auzi, nu? Dar cât să mijlocești? Vă dați seama cât e de mijlocit? Mijlocirea este simbolizată de arderea de tămâie. În Exod, capitolul 30, spune despre mijlocirea aceasta. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei și anume să-l faci din lemn de salcâm. Versetul 7. Aron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea lui Dumnezeu, din neam în neam. Și aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră. Când era? Și dimineața și seara și era în mod necurmat. Necurmat. David spunea, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Amin.
Amin.
Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară ridicarea mâinilor mele. Templul lui Solomon s-a umplut de slava lui Dumnezeu pentru că se aducea nu doar tămâie din asta fizică, ci se aducea rugăciune și în rugăciunea de laudă și de mulțumire și în mijlocirea care o făceau ei pentru popor, slava lui Dumnezeu se cobora acolo. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină știrul cetelor și toți leviții, și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau unindu-se printr-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimbale și celelalte instrumente și l-au mărit pe Domnul cu aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci, în clipa aceea casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. În clipa aceea se vor ridica laude și mulțumire, casa Domnului care suntem noi se va umple cu nor, nu fizic, ci cu prezența Lui. Preoții n-au mai putut să mai stea acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava lui Dumnezeu umpluse casa lui Dumnezeu. Păi de asta e nevoie, mă, frate. Dacă slava lui Dumnezeu nu umple casa lui Dumnezeu, ne-am strâns degeaba. Absolut degeaba. Mai bine stăm acasă, e Biblia, nu știu, face altceva. Dacă slava lui Dumnezeu nu se coboară. Și slava lui Dumnezeu s-a coborât în momentul când preoții cântau, sunau din trâmbițe, aduceau laude lui Dumnezeu și spuneau, e bun, îndurarea lui ține în veci. Când toată adunarea zice, pentru că ești bun, Doamne, pentru că te-ai îndurat de noi, slava lui Dumnezeu se coboară. Ce, de tine nu s-a îndurat? Și de ce nu-i mulțumești? Nu, lasă că sunt frați specializați. Toți trebuie să venim. Atunci intrau preoții, poporul era afară. Se uitau cu mirare. Ce să facă ei? Ce puteai să facă? Ei stăteau acolo, tot poporul afară. Preoții în casa Domnului. Era și o răspundere. Și când preoții au intrat în casa Domnului, la un moment dat norul s-a coborât. Cântau tare preoții ăștia din chimvale, din trâmbițe, din, spune aici, cu alăute, cu chimvale, cu insubțire îmbrăcați. Când au început o laudă puternică acolo, bum, deodată norul și preoții afară ieșeau, care mai de care. Ce s-a întâmplat? E slava lui Dumnezeu, mai putem sta. Vă dați seama, cred că poporul a căzut cu fața la pământ. Păi asta e o imagine a ceea ce ar trebui să fie biserica. Biserica ce nu are slava lui Dumnezeu în mijlocul ei, ea nu are sens să existe. Degeaba există. A, ca să dea un număr de membri la București, așa, degeaba există. Iar dacă n-are slava lui Dumnezeu, n-are rațiune de a fi. Și noi dacă n-avem slava lui Dumnezeu într-o duminică măcar, noi n-avem rațiune de a exista. Mă, fraților, noi vom exista ca biserică cât timp norul va acoperi și norul va veni aici, slava lui Dumnezeu va umple casa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt când noi aducem laudă din toată inima. Să înțelegem că asta e slujba de preot. E slujba voastră. Este o mijlocire. Templul lui Solomon era o imagine a casei lui Dumnezeu de astăzi și casa lui Dumnezeu suntem noi. Noi suntem o casă duhovnicească. Fraților, este un aspect și mai important. Fumul de atunci, de tămâie, se ridica în tavanul templului. Dar astăzi rugăciunile noastre merg înaintea tronului de domnie. La Dumnezeu în ceruri ajung rugăciune și laudele care sunt acolo, ale îngerilor și ce sunt. Dar ajung rugăciuni de pe pământ, înaintea lui Dumnezeu, în fiecare duminică, până trece fusul orar peste toată planeta asta, la fiecare oră, și ar trebui în fiecare zi, cred că e în fiecare zi, dintr-un anumit loc de pe planetă se ridică spre Dumnezeu laude. Și El primește laude astăzi de pe pământ. În Apocalipsa, capitolul 5, versetul 8. Cât de mare e slujba asta. Nu doar că ne coboară nouă aici prezența lui Dumnezeu, dar duce înaintea lui Dumnezeu laudele noastre. Apocalipsa 5, versetul 8. Zice așa, când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire din aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Rugăciunile noastre ajung până înaintea lui Dumnezeu. Se ridică până la ceruri, până în sala tronului de domnia lui Dumnezeu. Cum o fi acolo? Cortul care n-a fost făcut de mâini omenești, care nu-i din creația asta. Avem un model de preot aici pe pământ și modelul a fost chiar Domnul Iisus. Gândiți-vă în slujba asta a mijlocirii și a laudei. A stat 40 de zile în post și rugăciune. Nu-i doar post, 40 de zile. Ia gândiți-vă așa un pic. Stătea nopți, de multe ori nopți întregi, se ruga. Și la un moment dat le zice ucenicilor, ce, un ceas n-ați putut să vă rugați? Adică un ceas era nimic ca tot. Că un ceas era puțin. Și de 3 ori le-a zis așa. De unde trag eu concluzia că măcar 3 ore ar fi trebuit și ei să stea în rugăciune. N-au fost în stare nici măcar o oră. Și Domnul Iisus stătea ca om, ca Dumnezeu, n-avea rost să se roage, dar ca om, El se ruga. Ce credeți că s-a rugat 40 de zile? Și ce credeți că se ruga în fiecare noapte? Pentru sine? Da, într-adevăr, Doamne, întărește-mă, bun. Dar avea nevoie o noapte întreagă să se roage pentru sine? Pentru ce se ruga? El își făcea slujba de mijlocitor. Mi-ar place, poate în veșnicie, să-mi arate și mie Domnul înregistrat o noapte de-a lui în rugăciune. Cum se ruga Domnul? O noapte în șir. Ce spunea? O noapte în șir. Întreb și ai avut vreodată o noapte de rugăciune? Să stai până dimineața, să știi? Singur. Nici nu-i lua pe ucenici, nu încurca ucenici. Erau oameni, mulți dintre ei firești. Și stătea acolo și se ruga. Și spunea lui Dumnezeu, cred că îi aducea pe fiecare. Eu cred, nu pot să argumentez cu Scriptura, cred că îi aducea întâi pe cei 12. Se ruga pentru ei. După aceea se ruga pentru ceilalți care erau împreună cu ei. Și mai departe, pentru cei din Israel, pentru cei 5.000, pentru cei 3.000, pentru Galileea, Iudeea, Samaria, pentru Ierusalim. Și ni se dă o mică secvență din rugăciunea lui. Ca să vedeți că este argumentat cu Scriptura că el se ruga pentru noi, chiar și pentru cei de acum. În Ioan 17 este rugăciunea lui de mijlocire, ultima rugăciune de mijlocire. Din celelalte nu ni se dau nimic, cuvintele lui nu știm, dar din asta ni se dă puțin. Și spune cam pentru ce se ruga, 17:9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. E clar că Domnul Iisus se ruga pentru ucenici, pentru cei 12 apostoli. Și mai erau pe lângă ei alte persoane care mergeau împreună cu Domnul Iisus. O mulțime sau cel puțin câteva femei le dă numele în Luca. Mai era și al doilea cerc până la 70, poate până la 120 de oameni. Se ruga pentru ei, la versetul 20. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Adică pentru noi, de atunci. Noi suntem rodul muncii sufletului său. Uite aici era munca sufletului său. Era munca sufletului. Dincolo de jertfa de pe cruce, era truda în rugăciune. Se consuma. Zice că sudoarea i s-a transformat ca niște picături mari de sânge. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și îmi bat jocură, spun catolicii și spun și câțiva pastori de pe aici, că asta e rugăciunea pe care Domnul Dumnezeu nu i-a ascultat-o Domnului Iisus. Rătăcire, erezie. Așa cum predică o mulțime de alte rătăciri, predică și rătăcirea asta că Dumnezeu Tatăl nu i-ar fi ascultat rugăciunea asta. Și că o să o împlinească ei prin ecumenism. Nu, nu. Dragii mei, biserica Domnului, cea din oameni născuți din nou, ea este una înaintea lui Dumnezeu. Ea trece de barierele astea care le-au pus oamenii. Ea n-are nevoie de ele. Și vezi unitatea când te strângi. Când îl vezi pe om că e născut din nou și trăiește sub ungerea Duhului, tu nu l-ai cunoscut, vine de 5 minute și simți unitatea. Că unitatea asta s-a realizat, rugăciunea a fost ascultată, biserica e una și dacă vine Domnul astăzi, o biserică ea, nu mai multe. Rugăciunea s-a împlinit. Ei zic, nu, o împlinim noi prin ecumenism. Foarte bine, faceți voi ecumenism. Mă rog ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Vreau să ajung acolo, Doamne. Fraților, asta e slujba mijlocirii. Și tu ar trebui să te rogi și fiecare dintre noi să te rogi pentru frații tăi, pentru fiecare dintre ei. Ce te rogi tu când stai în cămăruță? Zice Scriptura, intră în odăița ta, închide de ușa după tine. Dacă tu nu te rogi pentru frați, pentru fiecare dintre ei și pentru copilașii ăștia, pentru fiecare, să iei la rugăciune, toți au nevoie de rugăciune. Și dacă n-ai ajuns să faci slujba asta înaintea lui Dumnezeu, întâi să stai pe genunchi și să vină laudă. Și vină laudă. Cât îl lauzi? Până când simți tu că poți să-l lauzi. Și după ce ai terminat tu sau după ce ai simțit tu că l-ai lăudat, după aceea nu-ți lua ceas. Nu te grăbi când intri în cămăruța ta, nu te gândi, hai că mă rog un pic că trebuie să plec la câmp. Nu, nu așa. Termină cu toate, scoate, lasă-le. Când ai încuiat ușa, de-aia zice Domnul, încuie ușa după tine. Înseamnă că le-ai lăsat afară pe toate. Nu mai te gândești la ele. Te-ai încuiat acolo, singur, și începi să te rogi. Și mulțumești lui Dumnezeu. Și îi mulțumești pentru viața ta, îi mulțumești pentru familia ta, îi mulțumești pentru tot ce a făcut Dumnezeu. Mulțumești pentru toate lucrurile, spune Scriptura. După ce ai mulțumit și l-ai lăudat, începe mijlocirea, că e slujba ta de preot. Și începi să mijlocești pentru fiecare dintre frați. După ce ai terminat cu frații, Începe cu cei pe care îi cunoști, care vin la adunare și care nu s-au pocăit. Și începe cu orașul, și începe cu prietenii, și colegii de muncă, și cu alții. După ce ai terminat cu orașul, du-te la comunele din jurul orașului. După aceea, la orașele astea din țară, de unde au venit frați să ne viziteze. E nevoie de mijlocire. Și cere ca Dumnezeu să trezească țara asta. Că altfel, așa ne vom petrece timpul, trecând prin lumea asta fără să lăsăm o urmă. Urma noastră poate să fie asta. Dacă noi am stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă lucrări mari. Domnul Iisus a fost modelul perfect în rugăciune. El s-a rugat pentru cei vinovați și s-a adus ca jertfă în locul nostru. Fii și tu un adevărat preot. Fii preot în casa ta. În primul rând, acolo trebuie să fii preot. Ei pe-ai tăi, repet, Avram, Noe, Isaac, Iacov, ceilalți patriarhi, ce făceau? Când aduceau jertfă, adunau tot poporul, toată familia. Să știi că de-aia nu-s copiii întorși la Domnul, pentru că n-ai făcut asta ca preot. Nu nevasta, bărbatul trebuie să o facă. Să adune și să ia și pe soție, să ia și pe ceilalți, să facă acolo slujba preoției. Poate nu o să reușești în fiecare seară. Bine ar fi în fiecare seară. Poate într-o seară e adunare și vii de la adunare și prea târziu și nu mai poți să faci încă o adunare acasă. Dar să fie adunare la tine acasă. Ia-ți copiii la rugăciune, ia-ți nevasta și pune pe genunchi și fii preot acolo. Adu-i tu la închinare. Din păcate, nevestele caută singure și bărbații rămân în urmă. Nu ar trebui să fie așa, fraților. Bărbatul trebuie să fie preot în familie, ca să poată să-și câștige copiii pentru Domnul. Dacă tu îți împlinești slujba de preot, copiii tăi au o șansă mare de a ajunge la credință. Ei nu vor dori altceva. Noi trebuie să fim preoți, bărbați în primul rând, preoți. Luați-vă familia la rugăciune. Strângeți-i pe ceilalți care sunteți căsătoriți, care nu, când se vor căsători, să înțeleagă de acum că trebuie să facă așa. Pentru asta te căsătorești. Să fii preot în casa ta, în primul rând. Și să porți de grijă de bunurile lor materiale, pentru că altfel te-ai lepădat. Dar ordinea nu e așa. Să le dai mult și să nu le dai nimic spiritual. Dă-le în lucrurile spirituale și pe urmă material. Un adevărat preot cheamă-ți familia la altar. Zidește altarul rugăciunii. Spune Domnul, intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine. Și fii preot în cămăruța ta. Asta e separat de familie. Una este să fii preot în familie și alta e să fii în cămăruță. Și asta e și pentru surori. Acum, dacă vreo soră vede că bărbatul nu face slujba de preot, ia tu copiii, soră, și roagă de tu cu ei. Că până s-o pocăi el, nu îl lăsa în răspunderea. Ia tu copiii, pune-te pe genunchi cu ei și fă tu slujba. Că ai și tu dreptul să faci slujba asta. Stai înainte lui Dumnezeu și roagă-te cu copiii și citește-le ceva din cuvânt și fă-o des. Fă slujba de preot acasă. Și am spus, laudă și mulțumire. Pe urmă, închinare. Slujba aceasta este cuprinsă în trei puncte. Laudă și mulțumire. În al doilea rând, închinare. Știți că Dumnezeu vrea închinători în duh și în adevăr. Știți ce înseamnă închinare, fraților? Să te supui lui, să te predai lui, să te dedici. Fă asta de fiecare dată. După ce ai mulțumit, pune-te jertfă înainte și spune-i, Doamne, eu mă aduc pe mine jertfă, trupul meu. Mă închin ție, mă supun ție, mă dedic ție, mă predau ție. Fă ce vrei cu viața mea. Încă o dată îmi reînnoiesc angajamentul meu. Asta e o închinare, o supunere. Eu mă proștern în fața ta. Fă ce vrei cu viața mea. Și după aceea treci la mijlocire. Cât ai tu inima de mare, atât de mult mijlocește. Mijlocește pentru toți. Pavel spunea, rugați-vă și pentru mine ca să mi se dea cuvânt. Și în al treilea rând, fii preot în biserica lui Dumnezeu. În primul rând, prin laudă și cântare. Repet, noi nu cântăm ca să facem un program religios. Niciodată nu vom face asta. De asta nici nu avem artiști aici în față. Dar nu cu artiști facem slujbe ca să vedem talente. Nu așa. Noi ne închinăm de la primul acord al cântării. Asta trebuie să fie. Preoții lui Dumnezeu vin în închinare înaintea lui Dumnezeu. Vin în laudă înaintea lui Dumnezeu. Așa să fie cântarea, fraților. În al doilea rând, după ce îl lăudăm prin cântare, să fie mulțumire. Spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să fie laudă în rugăciune. Și fiecare să-și aducă fumul lui de tămâie. Vezi să n-aduci fum de cărbun. Că bagi fumul ăsta în ochii la frații. Dacă tu nu trăiești în curăție, nu aduce foc străin. Și în loc să plângă de prezența Dumnezeu, să plângă de mila ta. Ia uite-mă, fratele ăsta, iar spune poezii. Adu foc de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cere-i lui Dumnezeu când pleci de acasă. Doamne, pune foc în viața mea când voi veni acolo să pot să dau lui Dumnezeu toată lauda. Nu ca să mă vadă frații. Ia uite ce frumos se roagă fratele, ce frumos se roagă sora. Nu pentru asta. Ci să fie laudă înaintea lui Dumnezeu, așa cum se cuvine Dumnezeu să primească. Dacă ești de curând întors la Domnul și n-ai încă îndrăzneală să o faci de față cu toți, nu e nicio problemă asta. Nu e problemă. Pentru cei care n-au îndrăzneală, să fie asta motivul, nu altul. Și pe urmă este și slujba mijlocirii. Dacă suntem preoți acum, vom fi preoți și în împărăție. Domnul nu spune că slujba de preoție este doar pentru pământul ăsta. în funcție de cum slujim acum ca preoți, poți să slujești mai bine sau mai puțin bine, în funcție de asta ți se va da și în împărăție să slujești. Pentru că în împărăția de 1000 de ani se va exercita din nou funcție de preot. Spune așa în Apocalipsa 5, din nou, ei cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei carte și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Când se va întâmpla asta? În împărăția de 1000 de ani. Și atunci vei aduce tot laudă și tot închinare lui Dumnezeu. Și se va împlini și slujba de împărat atunci. Spune unuia, primește și tu stăpânirea la 5 cetăți, primește stăpânirea la 10 cetăți. Dacă tu n-ai fost în stare să te rogi măcar ca preot, nu crezi tu că îți dă ție cetății? Și la 26, noi așa am vrea, să stăm ca niște oameni morți și seci, vorbind vorbe și totuși să ne dea Domnul cetății pe pământ și locuri de cinste în ceruri. Nici de cum nu e așa. Și la 26 spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-ai nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Preoți ai lui Dumnezeu, dragii mei, suntem preoți ai lui Dumnezeu de acum, vom fi 1000 de ani și vom fi veșnic preoți ai lui Dumnezeu. Adică oameni care se aducă laudă și închinare. Începe slujba de acum, în funcție de cum slujim acum, ne va da Domnul slujbă în împărăția lui și ne va stabili și rangul dincolo. El coboară Duhul Sfânt, pecetluiește pe om cu Duhul Sfânt, îl umple cu Duhul Sfânt și de-abia atunci poți să faci slujba de preot. Dacă n-ai un de lemn în candelă, n-ai cum să aduci jertfă lui Dumnezeu. Dacă n-ai prin Duhul Sfânt, nu te rogi. Nu poți să aduci jertfe plăcute lui Dumnezeu. O să fie un alt fum, dar nu fumul care trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze cuvintele astea. Amin.